Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі пятніцы 1 лістапада. Нашыя тэмы. Выбаркамы актыўна здымаюць з выбараў незалежных кандыдатаў у Брэсце. Выбары прэзідэнта будуць каштаваць беларусам 18 мільёнаў долараў. Нацбанк Беларусі і Цэнтрабанк Расіі будуць гарманізаваць манетарную палітыку, але агульнай валюты не будзе. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 лістапада акруговая камісія Брэсцкай памежнай акругі нумар 4 зняла з выбараў кандыдата Уладзіміра Мароза. Пра гэта піша праваабарончы сайт «Вясна». Мароз быў адзіным зарэгістраваным кандыдатам, праціўнікам будаўніцтва акумулятарнага завода «Айпауэр» пад Брэстам. За яго зняцце з выбараў камісія прагаласавала аднагалосна. Старшыня камісіі Надзея Зайцева паведаміла, што Мароз зрабіў шмат парушэнняў падчас сваёй выбарчай кампаніі. Напрыклад, кандыдат падаў у выбаркам незавераную копію загаду аб прадастаўленні яму адпачынку. У камісіі кажуць, што дакумент ён прынёс позна і без пячаткі. Таксама камісія пабачыла парушэнні ў выбарчай праграме Мароза, надрукаванай у газеце «Зара над Бугам». Актывіст напісаў, што многія берасцейцы сутыкнуліся з несправядлівым судом, міліцейскім бязмежам і бяздзейнасцю чыноўнікаў. Выбаркам мяркуе, што гэта інфармацыя, якая ганьбіць гонар дзяржаўных органаў і судовай сістэмы. Таксама ў пятніцу канчаткова выбыў з выбарчай гонкі інстаграм-кандыдат Уладзіслаў Сыса. Берасцейскі суд адхіліў скаргу хлопца на пазбаўленне рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Тыдзень таму 22-гадовага студэнта Варшаўскага універсітэта пазбавілі статусу кандыдата ў дэпутаты. Асноўная прычына – пражыванне ў Польшы падчас вучобы. Тое, што Уладзіслаў грамадзянін Беларусі і прапісаны ў Брэсце, значэння для суда чамусьці не мела.
Отказано. Сказал им о моей ситуации. Знаете, там они тоже подводят, не очень хотят помогать. Поэтому нужно уже возвращаться потихоньку в универ. Тем более уже для меня здесь кампания закончилась.
Па словах Уладзіслава, ён не шкадуе пра ўдзел у выбарчай кампаніі. У інтэрв'ю Еўрарадыё студэнт расказаў, што ў выпадку перамогі на выбарах ён будзе выступаць за ўступленне ў Беларусі ў Еўрапейскі саюз.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома, у колькі могуць абысціся беларусам прэзідэнцкія выбары, якія пройдуць у наступным годзе. У праекце закона аб рэспубліканскім бюджэце на 2020 год, які 1 лістапада апублікавала дэпутатка Ганна Канапацкая, пазначана, што на правядзенне выбараў і рэферэндумаў дзяржава плануе выдаткаваць амаль 37 мільёнаў рублёў, што складае без малога 18 мільёнаў долараў. Для параўнання, на правядзенне парламенцкіх выбараў сёлета было выдзелена 22 мільёна рублёў ці 11 мільёнаў долараў. Як раней паведамляла кіраўніца ЦВК Лідія Ярмошына, большая частка грошай павінна была пайсці на заробкі членаў выбарчых камісій.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нацбанк Беларусі і Цэнтрбанк Расіі будуць гарманізаваць манетарную палітыку. Пра гэта 1 лістапада заявіў старшыня праўлення Нацбанка Павел Калаур. Па яго словах, беларускі банкаўскі рэгулятар дамовіўся з Цэнтрабанкам Расіі пра гарманізацыю грашова-крэдытнай палітыкі па асобных пытаннях. Па словах Калаура, адзіны рэжым манетарнай палітыкі можа пачаць дзейнасць ужо з 1 студзеня 2021 года, калі будзе прынята адпаведнае заканадаўства. Пры гэтым кіраўнік Нацбанка абверг магчымасць пераходу на расійскі рубель ці нейкую наднацыянальную валюту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 лістапада пачаўся афіцыйны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў аб'яднаныя арабскія эміраты. У гэтую краіну ён прыехаў разам са сваім старэйшым сынам Віктарам, памочнікам па нацыянальнай бяспецы. Як інфармуе прэс-служба беларускага кіраўніка, ён сустракаецца і з кіраўніцтвам ААЭ, і з дзелавымі куламі. Галоўнае пытанне – гэта пашырэнне гандлёвых дачыненняў краін і развіццё інвестыцыйнага супрацоўніцтва ў самых розных сферах. Падкрэсліваецца, што аб'яднаныя арабскія эміраты могуць выступаць у якасці кропкі выхаду беларускіх тавараў і паслуг на рынкі іншых краин региона. Недавно Александр Лукашенко наракал, что не профильным министерством, а миновито ему доводится заниматься наладживанием гандлево-экономичного сотрудничества у замежжа.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У процессе долучения до сусветной гандлёвой организации Беларусь может расслышивать на подтрымку Злучаных Штатов Америки. Про гэта на Кастрычніцкім эканамічным форуме заявіла часовая павераная ў справах ЗША ў Беларусі Дженніфер Мур. Прадстаўніца ЗША адзначыла, што ўступіць у СГА не вельмі проста. Таму штаты вітаюць, што Беларусь пасля працяглай паўзы сур'ёзна працуе ў гэтым напрамку. Дыпламат звярнула ўвагу, што далучэнне да арганізацыі гэта не палітычны працэс, а хутчэй тэхнічнае пытанне. Праўда, ёсць і палітычны складнік, прыхільнасць да лібералізацыі гандлю і адпаведныя рэформы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».